Adi și Luca la Europa FM.
Ne pregătim de încă niște meciuri în seara asta. Se vor stabili și finalistele Europa League și Conference League. Iar unul dintre cele mai așteptate meciuri de comunitate se desfășoară în Norvegia, între campioana Bodø Glimt și Tottenham Hotspurs.
Da, mi-e frig numai când spui Bodø Glimt.
Bodø este aproape de cercul polar.
Pe asta zic.
Adică este nordul Norvegiei, acest
oraș. Când am văzut
oraș.
Ultimul meci cu ei, mi-era frig, mă uitam la televizor, mi-era frig.
Da.
Mi-a luat o păturică.
Ei au pierdut din nefericire prima manșă la Londra cu 3-1. Însă există speranță.
Da, mă rog.
Fapt pentru care comunitatea locală își dorește în tot sufletul să participe la acest meci. Ar fi prima echipă norvegiană din istorie care să joace o finală de cupă europeană. Iar sub stadionul are doar 8.000 de locuri. Păi. Și au mai rămas de vândut după ce s-au împărțit restul de bilete, nu știu, probabil au abonamente sau ori avea ca la noi, cu metrii le ține clubul să le dea la foști fotbaliști, consilieri de la primărie și alții politicieni. Cert e că au rămas 480 de bilete.
Multe.
Iar interesul a fost apreciat la circa 50.000 de fani care își doreau unul dintre aceste 480 de bilete. Ca să pună mâna pe un loc pe stadion, Torbjørn Eide a oferit la schimb 5 kg de piești. Ei fac acolo o specialitate care se cheamă bognafisk. E o delicatesă care costă în total 500 de coroane kilogramul. Una peste alta, 5 kg înseamnă $213. Atâta
mult
a fost contravaloarea pieștilui în bani pentru biletul obținut de ăsta. Încurajat de acest troc, un alt coleg a oferit 5 kg de carne de ren.
Mamă, știi cât de bune ai mâncat?
Nu.
Ai impresia că faci un păcat. Când mănânci.
Da.
Automobil Moș Crăciun. Dar, să e bună, bun.
Da. Așadar, iată unde s-a ajuns cu cupele europene de fotbal. Ăsta a fost mult mai bun, că renul e mai ieftin decât Bonks Piscu. A dat doar 1000, contravaloarea 1000 de coroane, adică 85 de euro.
Mai bine, da.
Pe bilet. Mult mai bine decât ăla cu peștere. Și acum, sunt curios, mi-ar plăcea să fiu acolo, pe stadion, să văd ce schimburi mai fac oamenii diseară în tribune, că pare că norvegienii sunt fierți cu trocurile.
Da, cum e vorba aia? Norvegia cea neagră, patru ochi lucește, ce să fie oare? Cred că e 5 kg de pește.
Gianna Nannini, prietena emisiunii noastre, la 7:32 de minute. Avem o situație. În Franța, o doamnă a fost amendată de controlori. Controlorii RATB, cum ar veni, da. STB, transport în comun.
PFF, PPS. Da.
Pe motiv că transporta cu, sau intenționa, că nici măcar n-a apucat să transporte, o plantă prea înaltă cu metrou.
Doamna Carmen?
Așadar, franțuzoaica Salome a fost oprită după ce a trecut de turnicheți în stația Republic.
Așa.
Purtând în brațe un ghiveci cu pasărea paradisului, supranumită și Sterlitia.
Si, mă, că e un ficus.
Nu. Jignim pasărea paradisului.
Jignim plantele.
Pasărea paradisului. Ficusul n-are... E ficus, n-are decât niște frunze. Asta e cu floare, cu ceva frumos. Și deci femeia era cu o prietenă, au trecut de turnicheți și au mai făcut doi pași și au venit controloarele. Bonjour. Bună ziua, actele dumneavoastră, vă rog, hap. Asta a fost surprinsă că n-a înțeles care e manevra, a prezentat cardul ăla de călătorie și a zis, dați-mi și un act de identitate. Și a zis, doamne, m-am mirat că îmi cere, pe ce să-mi ceară act de identitate, și controloarea i-a șters o amendă care a fost de 150 de euro, fraților.
Maica mea!
Că și Salome a zis, mă așteptam să fie 20-30 de euro, dar 150? Ce, ca să nu mai spun că putea să-mi spună înainte să trec de turnichet sau să mă întoarcă din drum, să-mi spună că n-am voie să umblu cu planta aia în metrou. Deci ea n-a ajuns în rama de metrou.
Ca și polițiștii români să te-au luat ciopelă.
Înainte de... Da, cumva. Și a oprit-o imediat după... Asta era... Și de-aia acum este o întreagă dezbatere la ei pe rețelele de socializare, dar mă rog, să fie de capul lor acolo, că la noi nu avem problemele astea, nu te amendează nimeni. Dacă mergi cu lucruri voluminoase, asta avea așadar această plantă de 1,3 metri, adică nu vă gândiți că a intrat cu vreun cireș în metrou. O plantă de 1,3 metri înălțime, au dat-o cei de la RATP.
RATP.
Că e mult prea voluminoasă planta. Și asta zice Salome. Zice, eu am văzut oameni cu obiecte mult mai voluminoase decât pasărea paradisului.
Păi așa ziceam și eu.
A mea zice, chiar și cu o mașină de spălat am văzut odată.
Rufe. Zice. Da, eu am văzut la noi la Obor acolo, tată, toamna. Toamna e nenorocire. Când își face lumea provizii pentru cămară, da? În autobuzul 335 și în tramvaie 34 este nenorocire.
Nu mai e 34, e 10.
10, bravo. E nenorocire pentru că lumea vine cu orice de la piață și apogeul a fost în toamna asta când cineva a urcat cu doi saci menși, băi, mari de tot, cu varză.
Da.
Dar omul n-a putut să-i ducă mai sus că era și el un simplu cetățean și sacii erau, era grei. Și i-a lăsat pe scară, motiv pentru care a oprit jumătate din ușa de la mijloc și nu se mai putea coborâ.
Cine a băgat-o pe aia cu ușa la mijloc?
Da, ușa la mijloc. Se putea ieși, a coborât la dorobanți. Deci, ce-o fi, îți dai seama,
era un boss. Venit
la prima ușă, în același 335, și era o doamnă pensionară care avea un cărucior din ala de cărat. Mhm. Căruciorul cred că avea vreo 40 de kg, am ajutat-o eu să dea jos.
Doamna cred
că avea 45.
Lăsați-mă pe mine, doamnă, vă rog, și când l-am luat de jos...
Exact, da.
Cărnie, doamnă, zic, dar cum faceți cu ăsta?
L-4-5, da.
Băi, mamă, că asta e, viața e greu. Și dacă tot batem drumul, facem ceva ca lumea.
Da.
Eu am crezut că ai zis că i-a făcut poftă, doamnei, când am
zis. Nu, mi-a făcut mie poftă. Și
domnului a zis...
Mâine sunt la 5 aici, da.
Da, apropo de asta cu sterliția, cu varza, cu știți ce zic. Care este cel mai ieșit din comun lucru pe care l-ai văzut fiind transportat cu transportul în
comun?
Am folosit de două ori transport, de două ori comun, ne-am făcut treaba, așa că așteptăm și de la voi povești la 0372069599 sau povești audio la 0728312. Ce te-a surprins să vezi că este cărat într-un tramvai, autobuz sau tren?
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
A rămas să vorbim despre lucruri inedite pe care le-ați văzut fiind cărate cu transportul în comun și Florina spune că are un vecin care a cărat zghiaburi pentru casă cu tramvaiul. Apoi, în Oradea, zice cineva, Maria, am văzut seara cum se descărcau lemne din tramvai.
E și lung, mă, tramvaiul.
Acum nu știu dacă erau lemne în formă de mobilă sau era cherestea
dusă cu
tramvaiul, dar la Oradea,
de
totuși,
la munte.
Nu prea-mi vine să cred. Neața mea, eu caminte, când eram copil, tata a dus cu trenul vreo 30 de kilometri la bunicu un pat de o persoană.
Se poartă, da.
Ne spune cineva, nu știu, tu cum puteai să bagi patul pe ușa aia de tren?
Bună dimineața! Haideți să vă zic eu, că sunt în domeniu, lucrez în domeniu. Pe lângă sași cu plastice, cu sticle, cu toate nebunelile, într-o zi a vrut să urce unul cu un cărucior de la supermarket, plin cu toate nimicurile și cu toate prostiile. Cărucior!
Se poate face treaba. Un lucrător de la salubrizare a urcat direct cu tomberonul în tramvaiul 11, într-o vară pe la amiază, pe la podul Basarab, spre calea Giulești. Mirosea îngrozitor și toți călătorii din tramvai au fost oripilați, ne mai scrie cineva. Nu e singular cazul cu patul bunicului. Altcineva, Cătălin, ne scrie că în 1988... A venit, a mers de la Roman la Iași cu schimbare de tren, având cu el o canapea și un fotoliu.
Logic.
Iar la destinație am continuat până la Căminul Studențesc cu tramvaiul. Pentru o streliția, amendă, se miră el. Și evident zice că n-aveam nici bilet și locul am avut direct pe canapea.
Păi, da, avea de voie. Cel mai tare loc din
personală.
Autobus. Băi, când eram la facultate la Măgurele, eu era o rată din asta care mergea de la capătul 32, de la depou Alexandria spre platforma Măgurele. Doamne ferește, mă, ce era acolo în ăla. Deci erau pui vii, găini, ceapă,
capre, avem cazuri de capre.
Brânză de oaie. Era orice acolo.
Neața, băieți, nu știu ce mesaj a venit până acum, că sunt la volan și n-am auzit. Dar dacă vă povestesc că s-a suit într-o zi o doamnă cu un cățel din ăla de lucru utilitar, nu știu ce probleme avea doamna, o cățelușă era, s-a văzut până la final, pentru că a fătat puțin în autobuz lângă noi, probabil că era gestantă și săraca atunci i s-a... Deci am asistat, am fost moașe toți călătorii din jur, a fost ceva foarte, foarte frumos. A făcut vreo, nu știu, până am coborât eu 4 căței, parcă, superbi. Aia s-a întâmplat, Radu din Pitești, pa, pa.
Mai ceva frumos.
Hai că mai stăteam un pic, erau 6. 7. A trebuit să mă scoboare.
Cineva spune că a fost martor la tentativa de a urca în tramvai două capre.
Acum, dacă e să ne lăudăm...
Și eu am dus cu trenul 2 purcei de la Suceava la Timișoara, i-am primit cadou de nuntă și a trebuit să-i îmbăt cu vișine din vișinată ca să faci. Și apropo de nuntă, încheiem cu Călin.
Neața, cel mai ciudat lucru pe care l-am văzut a fost chiar soacră mea, care mergea cu tramvaiul. Ea de obicei pleacă cu motora, dar nu știu ce a avut în ziua, dar putea cu tramvaiul, nu știu.
Un puș din America a comandat câteva zeci de mii de acadele online, îndeplinindu-și astfel un vis, spune maică-sa, care a fost în pragul apoplexiei. Așadar, a profitat cel mic cumva de faptul că a avut acces la contul de Amazon al mamei sale.
M-a prins telefonul.
Da. Și a făcut o comandă ca lume. Omul a luat 30 de baxuri de acadele. Ciubucuri, cum ciubucuri, le zicea pe vremea noastră.
Ai ciubuc, băieți?
Da. Așadar, 30 de cutii, a costat $130 cutia, în total $4,200 a decontat săraca femeie și acolo erau peste 70.000 de acadele, fiindcă într-un bax sunt 2340 de acadele. Și acum, asta când a ajuns acasă, a găsit la ușă 22 de baxuri și le-a fotografiat cu tot cu ușa de intrare în casă și a postat poza asta. Arată genial, da, zici că e Crăciunul.
Candyland.
Exact. Și a zis, zice, domne, el așa e mai drăguț, a vrut să facă un târg ăla micu, adică nu le luase pentru consum propriu.
Aha.
Voia să facă un târg și să fie prietenos și amabil, ca de obicei, cu colegii lui, a spus femeia, care, mă rog, în altă ordine de idee, a început o întreagă campanie pe rețelele de socializare ca să găsească înțelegere și să-și recupereze banii, că banii erau...
E o gaură mare, da.
Foarte mulți. Amazonul livrase 22 dintre cele 30 de baxuri, probabil nu au avut pe stoc cât a comandat ăla micu, și a reușit în cele din urmă femeia, după ce a apărut și pe la știri, pe la câteva televiziuni locale de acolo din America. Cei de la magazinul online au fost de acord să nu-i livreze și celelalte 8 cutii rămase. Iar apoi, după ce din disperare femeia a cerut ajutor pe Facebook oamenilor să soluționeze cumva situația asta, în cele din urmă a reușit să scape de toate și să-i fie cumpărate de alți cetățeni o bună parte din acaderele alea. Și ușor, ușor, uite cum s-a făcut dreptate pentru cel mic, care, mă rog, nu și-a mai îndeplinit visul că i-a vândut măsa acaderele, dar...
Bă, dar cred că e mișto să primești atâtea acadele, mă rog, să le vezi în fața ușii, știi?
Să le vezi.
Da. Acum nici nu poți să... Cred că rămâne fără dinți.
Îți dai seama.
Dacă mânca atât dulce.
Era nenorocire.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
S-a făcut 8 și 9 minute. Cineva ieri spunea pe mesaje, băi, Adi s-a transformat în portavocea cercetătorilor din toată lumea, am mai găsit de dragul ascultătoarei, dar și al vostru, un studiu făcut de niște oameni din Australia.
Nu, dar e clar că ești un mare fan al lumii științifice. Adică asta e limpede deja pentru toți ascultătorii.
E background-ul meu.
Da.
Așa, studiul arată că mâncarea nesănătoasă, asta așa zis numită junk food,
da,
dăunează și creierului, nu doar corpului. Fii atent, cercetătorii...
Creierul nu e în corp?
Creierul e în corp, dar e, poate fi și separat. Adică nu ai, n-ai gândit cu capul tău, ai gândit cu capul, da.
Putea să spună studiul că dăunează și creierului, nu doar organelor digestive. Ce zici, domnule Adrian?
Știi că merge și așa, așa. Știi bancul, hai că fac, da, o paranteză scurtă, bancul ăla de la Obor, de la piața de la Obor, cu unul care se duce să cumpere niște praf de purici.
Așa.
Și zice, ăsta explică vânzătorul, zice, deci ei... praful de purici, un pic în trei degete și prinzi puricile cu mâna stângă. Și încet, încet, așa, îi baci pe gură. Și el explodează. Asta zice, păi dacă tot am prins puricile, nu pot să-l zdrobesc între degete. Și vânzătorul se duce la el și spune, merge și așa, și așa. Și cu asta. Cercetătorii au descoperit că dietele cu mult zahăr și grăsimi reduc abilitatea oamenilor de a gândi clar și de a-și folosi memoria. Adevărul că este că după ce mănânci mai nesănătos așa, nu prea-ți mai arde de nimic. Am avut un coleg, ți-am mai spus eu, când lucram în Dubai, care un grec, care el în fiecare zi la prânz mânca un pateu cu carne. Dacă n-avea cu carne, mânca cu brânză.
Deci poetajele erau viața
poetaj, da.
Era un fel de...
Da, unul, dar mare.
Frate al meu.
Bă, după ce mânca, la vreo 10 minute, adormea. Așa, pe masă acolo, stătea și pangă, zicea, ce faci, Chris? Da, ce faci, Chris? Hristos, îl chema, ce faci, Hristos?
Hristosule, trezește-te!
Așa, s-au făcut teste cu 55 de studenți care au purtat o cască din asta de VR și au intrat într-un labirint virtual pentru a găsi un cufăr cu comori. Cine ajungea repede, trecea mai ușor la nivelul următor.
Și ce
următor.
Să vezi, ăla care a mâncat salată de crudități,
da,
zburda pe acolo.
Ăia care a mâncat salată de crudități găseau cufărul. Ăia care nu mâncau sănătos și
cu burger, cu pizze, cu șaorme, normal.
Nu știau cum mai arată cufărul. Ce era cufărul?
Ce nu înțeleg însă cercetătorii, frățioare,
da,
este că noi, cei care mâncăm șaorme, burger și alte mizerii, de astea nu dăm doi bani pe cercetarea lor și pe joc.
Mai adevărat.
Și nici pe comoară. Noi ne interesează doar să ciugurim ceva bun,
n-are mă cum
să ne facem siesta.
N-are cum să câștigi o salată în fața unei șaurme din astea. Și
ba da, ăla cu salată are alte preocupări în viață și atunci e mai dispus să facă obiectul unor studii, să caute comoara.
Să știi că sunt pe aceeași lungime de undă cu tine.
Eu știu ce e cu tine, deși te-ai apucat de sală.
Da. Dar mănânc sănătos, eu însă aș mânca și strâmb fără niciun fel de probleme. Da, de aici și vorba aia, apropo de studiul ăsta, am decât deștept și nemâncat, mai bine prost și împănat.
Amândoi piesă campioană de la Radio Voting, Lidia Bublé, 3 Sud-Est, am ascultat. E momentul să generăm un nou hit în deșteptarea, dar la bătălia hiturilor, unde propunerea vine de la maestrul DJ Little.
Campionieri. Campionieri. Nu?
Da, mai zi o dată.
Așa.
Câștigătorul turneului de Grand Slam de la Pipera, zi.
Propunerea temei este muzică din seriale.
Uh-huh. Dar cum ți-a venit ideea?
Băi, ai zis tu de telenovelă și am zis, băi, hai să nu facem chiar telenovelă, să facem ceva interesant.
Da.
Unul din serialele mele preferate, Peaky Blinders, iar propunerea mea este Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right
hand. Cam asta e piesa. Se repetă timp de 6 minute șmecheria asta.
Teatral, așa.
Și mergem acum la Adi Luca.
La mine. Eu am ales o melodie de pe genericul unui dintre filmele mele, seriale preferate. Este vorba despre Narcos. Tuyo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire. Era ușor să vă învin cu Casa del Papel, dar pentru că nu mi-a plăcut Casa del Papel, o
să folosesc și eu genericul unui serial care
erai tu
mi-a mers la casa, mi-a mers la casa sufletului când eram tinerel. Vă rog să recunoașteți singurii.
In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase.
Fresh Prince of Bel Air se numea serialul, iar acesta este Will Smith, zis la vremea respectivă The Fresh Prins împreună cu DJ Jay-Z Jeff și așteptăm voturi la 0372 069599.
Era pe Tele7 Abecona.
Pe Tele7, mă, da. Mamă, dar ce mai plăcea. Hai să vedem dacă îi plăcea și lui Marius sau dacă preferă Rodrigo Amarante sau Nick Cave. Bună dimineața, Marius.
Salut.
Bună dimineața, bună dimineața.
Neața. Ia zi.
Dimineața, mergem cu Will Smith.
Bine, Marius, mulțumesc.
Mersi.
Cristina, bună!
Ceau, băieți, neața!
Ceau!
Hai cu prințul, Luca!
Ce spui?
Hai cu prințul!
Cu prințul, cu prințul! Mulțumesc, Cristina! Prințul. Cum v-am zis că vă usuc?
Prințul Luca!
Vă spulver în palme! Ion, bună dimineața!
Hai că Ion merge cu Narcos, n-ai
cum! Vă salut, băieți! Întâi vreau să vă felicit pentru melodia aia cu ACDC, ce iasă cu DJ Litter, dar așa da. Nu mai dat.
DJ Litter, acum l-am dat la un curs de ăsta, de rog.
Dacă ar băga și un Queen, ar fi ziua fericită și așa, hai să încheie ziua, să votăm cu Luca și gata.
Mulțumesc, Ion, pentru vot.
Deci
da.
Îi dai voi vot lui Luca și vrei Queen?
Da.
Stați liniștiți că o să avem și Queen, avem de toate. Nu vă faceți griji. Dictatorul nu este DJ Little. Bun, ascultăm DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince, The Fresh Prince of Bel-Air, genericul serialului de comedie din anii 90.
This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel Air. The plane landed and when I came out, there was a dude looked like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, nah, forget it, yo, home to Bel Air. I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, yo, home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel Air.
Pentru că mulți dintre noi suntem din generația care a copilărit sau a urmărit în adolescență acest film, Prințul din Bel Air. Am o știre așa încurajantă pentru, pentru voi cei de middle age.
Se poate, cum ar veni.
Da, e povestea unui poștaș care după 35 de ani de cărat scrisori a decis să renunțe la asta la vârsta de 55 de ani și să se reinventeze și a și reușit, ba chiar a făcut-o cu mare succes. Omul spunea că ducea o viață foarte plictisitoare și nu se mai simțea deloc bine cu jobul lui, chiar dacă avea un salariu bun, iar slujba era una sigură, de la care putea să iasă fericit la pensie, ceea ce îmi doresc și eu uneori. A făcut un bilanț și până la urmă i-a dat cu minus, apoi a realizat că trebuie să schimbe ceva și a luat o decizie foarte curajoasă. A demisionat.
Și radicală.
Mie mi se pare că e o decizie foarte greu de luat.
Este.
Dar din câte am văzut în jurul meu, e o decizie foarte sănătoasă. Adică în ciuda tuturor fricilor și a insecurității, pe astea, sentimente normale până la urmă, în general toate s-au terminat cu bine.
Cu happy end. Dar știi de ce este greu de luat o astfel de decizie? Pentru că întotdeauna ai ceva de pierdut.
E normal.
Un job, un salariu, exact cum spuneai și tu despre poștașul ăștia. Poștașul.
E, și poștașul. Poștașul. După ce s-a lăsat de livrat plicuri, s-a apucat de una dintre pasiunile lui, respectiv drumețiile.
Bun.
Și băiatul nostru a găsit o nișă aici.
Da.
Și organizează drumeții ecologice.
Catacombe, drept, pădurici.
Există o parte a societății noastre care e foarte, cum să spun eu, visătoare și care mai halește de-astea cu ecologia, cu plantăm copăcii, mergem în
natură,
naturică.
Da.
E foarte frumos, dar vreau să spun că sună deja, adică dacă te raportezi la lumea în care trăim noi, pare o lume de bazmă așa și interesant e că sunt oameni care fac bani de pe urma celor care au apetență pentru zona asta. Este și cazul poștașului nostru, care acum și-a înființat tură, dar tururi ecologice, adică nu tururi oricum, știi ce spun? E ca la produsele alea pe care le găsești de mâncare. Și dacă scrie eco sau bio pe el, deja sare prețul cu nu știu că și toată lumea încântată de ce e acolo, dar nu e chiar ca în poveste mâncarea
aia. Da, înțeleg ce zici.
Așa și tururile astea, dar cert e că omul a făcut foarte, foarte mulți bani, însă nu asta e important. Important este că a renunțat la un job care nu-l făcea fericit, chiar dacă îi conferea siguranță și stabilitate, și a reușit în sfârșit să facă ceea ce îi place. Uh-huh. Chiar dacă e în a doua parte a topoganului vieții, la 55 de ani, faptul că a reușit să și monetizeze asta este bonus.
Să știi că pentru mine știrea asta este un moment foarte potrivit să vorbesc despre un construct social, că așa-l numesc psihologii, care se cheamă vârsta mijlocie și prin care trecem noi doi, de exemplu, în curând și Little și, bă, așa cum ai intuit mai devreme, foarte mulți dintre ascultătorii noștri. E o perioadă cuprinsă între 40, teoretic, 40 și 65 de ani, deși perioada asta e oarecum arbitrară, pentru că acum lucrurile, tehnologia avansează și trăim din ce în ce mai mult și atunci evident mijlocul vieții se schimbă. Vârsta asta mijlocie, care după cum amândoi, de exemplu, știm, vine la pachet cu o grămadă de modificări din astea de natură structurală și sistemică. Și când spun asta, ne referim la tot felul de schimbări fizice, în sensul în care, nu știu, ne îngrășăm sau slăbim. De obicei ne îngrășăm. Funcționarea reproductivă și ea este schimbată. De-aia, uite, magazinele sunt pline ca observație de tot felul de suplimente, în special pentru bărbați, menopauza la femei și așa mai departe. Tot la capitolul vârstă mijlocie, mulți în perioada asta, mulți aleg să facă cursuri. Cursuri de lungă sau medie durată, de la limbi străine. Foarte multă lume, eu aveam 35-36 de ani când m-am decis să învăț limba spaniolă.
Și ți-a ieșit?
Mi-a ieșit.
Eu zic, vorbesc cu franceză.
V-am să spun că atât de mult mi-a plăcut pentru că, apropo de ce ziceai și tu mai devreme despre poștașul care s-a regăsit, atât de mult mi-a plăcut acest curs, încât la un moment dat mergeam de două ori pe săptămână la Institutul Cervantes și făceam și în particular cu o doamnă de două ori pe săptămână, o zi gramatică, o zi făceam conversații. Da? În fine, nu despre asta. E vorba, mulți merg la tot felul de alte cursuri, de marketing, de comunicare și așa mai departe, sau unii care sunt și mai curajoși fac o facultate. Program universitare din asta.
Zi-mă, Litele, te rog frumos, deschide microfonul că nu mai vreau să vorbesc cu el. Sunt unii care sunt și mai curajoși, fac o facultate. Ce crezi el făcând facultate?
Da, da, nu, că nu e vă acum.
Unii fac cursuri și ce crezi el a făcut cursuri?
Da.
Totul este despre el, Little, hai să...
Nu, și vorbește despre el la persoana a treia?
Noi nu facem nici cursuri, nici facultate.
Stai, vorbește despre el la persoana a treia?
Nu se face că n-ar fi el.
El, exemplu, Little n-a ajuns încă la vârsta mijloc. Cât ai, Little?
38.
Pe acolo.
Închide microfonul, gata. Ajunge.
Gata. Tu însă ești la vârsta mijlocie și ești în o perioadă de căutări. Din punctul ăsta de vedere.
Nu, eu nu caut nimic, să știu, eu sunt așa fericit aici.
Da, nu știu. Nu, căutări interioare, nu mă gândesc la căutări cu sentimente.
Dacă mă apuc să caut, mai acap. Stau liniștit.
Da, ți-e frică de
eu vă recomand și asta, ce să știți, să stați liniștiți.
Așa că, na, nu știu, în contextul ăsta și având în minte povestea poștașului italian, ne-am gândit în dimineața asta să vă întrebăm ce ați mai învățat în ultima vreme și mai ales ne-ar plăcea tare mult, dar tare mult ne-ar plăcea să știm dacă ați luat-o de la capăt cu ceva în viața voastră profesională. De exemplu, dacă v-ați lansat o afacere sau v-ați apucat de o facultate sau ce cursuri de scurtă sau de lungă durată ați mai făcut, nu știu, poate ați învățat o limbă străină, poate ați învățat să lucrați în Photoshop și așa mai departe.
Hei, ai 40 de ani sau mai mult? Sună acum la 0372069599 sau trimite un mesaj audio la 0728-3132 și spune-ne de ce lucru nou te-ai apucat, dacă ți-a apărut vreun hobby nou după ce ai trecut de 40 de ani, dacă te-ai apucat de vreun curs, dacă te recalifici, dacă te-ai reinventat, ce s-a schimbat majormente în viața ta?
Inspirați-ne și inspirați-i și pe alții. Așa, este ora 8:37 de minute. Ne place tare mult că ne-ați trimis mesaje și ne scrieți și ne inspirați cu lucrurile pe care le faceți la vârsta mijlocie, lucruri pe care le faceți pentru voi. La 50 de ani am terminat cea de-a doua facultate, felicitări, și la pensie m-am reprofilat pe patiserie, fac niște cozonaj de toată frumusețea și de tot gustul. Întotdeauna trebuie să ai voință și să-ți placă ceea ce faci. Sunt total de acord cu tine, Teo. Sunt oameni care, uite, lucrează într-o corporație de când mă știu, anul ăsta fac 40 de ani și am zis să fac ceva nou, să las ceva finalizat de mine și urmează niște cursuri de a coase o ie.
Maria este la telefon. Bună dimineața, Maria!
Bună dimineața, dragilor! Neața. Eu am făcut chimie. Uh-huh. Am lucrat în domeniul chimiei 15 ani, după care am renunțat și m-am apucat de o altă facultate și am făcut contabilitate. Uh-huh. Iar acum, de 4 ani, fac contabilitate.
Și îți place?
Da.
Simți că te-ai regăsit?
Am făcut. Scuze, n-am înțeles.
Simți că te-ai regăsit? Că e un nou...
M-am regăsit, da, și pot să... Programul este mai flexibil, pentru că în chimie uh-huh. trebuia să fie un laborator, 8 ore, să stau acolo. Acum pot să-mi... reglez eu oarecum de programul. Și e bine, m-am regăsit.
Felicitări, Maria. A fost greu la facultate?
A fost greu în primul an. N-am reușit să...
Așa este.
Da.
Bravo ție.
Okay.
Mm-hmm. Bravo ție, Maria. Mihai din Timișoara ne scrie că la 46 de ani urmează cursuri de fotografie și editare. Foto este un hobby mai vechi pe care vreau să-l certific și să fac asta pe lângă job, ne scrie el. Apoi ne scrie altcineva, Rodica din Bârlad, care la 42 de ani a plecat în Italia împreună cu soțul, ca mulți români, pentru a-și ajuta cei 3 copii aflați la facultate. Acum am 61 de ani, nepoți în Scoția care vorbesc engleză și m-am apucat să învăț și eu limba engleză. Iată, 61 de ani, bine, aici nevoia a împins-o pe Rodica să învețe, dar noi ne axăm în momentul ăsta, am zis, pe încercări de schimbare a direcției în viață, a profesiei, pe găsirea unor hobby-uri noi la această vârstă de mijloc?
În general e foarte important să învățăm lucruri noi, pentru că asta ne ține în viață, din multe puncte de vedere, nu neapărat fizic, dar ne ajută să ne creștem și stima de sine, care, așa cum spuneam ceva mai devreme, după o anumită vârstă începe să scadă. La 51 de ani m-am calificat ca bugătar, am urmat cursurile online și am aproape 55 de ani, spune Laura din Brașov. Felicitări!
Dragoș ne povestește, el este din Brașov, că la 35 de ani a descoperit sailing-ul. 10 ani mai târziu am făcut toate cursurile posibile pentru a conduce ambarcațiuni de agrement și mi-am propus ca în următorii 5 ani să încep o călătorie pe mări și oceane în jurul lumii. Luăm o scurtă pauză și revenim pentru că avem foarte multe mesaje și telefoane pe tema asta, așadar vorbim la 0372069599 și așteptăm în continuare mesaje audio la 0728312. Ce pasiune ți-ai descoperit după ce ai trecut de vârsta de mijloc, de 40 de ani, să spunem, sau dacă te-ai apucat de o nouă carieră, sau dacă încerci să te recalifici.
Neața bună, băieți! Cornel Popovici, sunt din Bucovina, Suceava, client vechi de-al dumneavoastră.
Salut, Cornel! Da,
zicem că mi-a schimbat viața la 24 de ani jumate, în picior. Deci la 49 de ani am decis să plec din țară, din nou. Din contabil m-am făcut șofer de camion. Vreau să vă zic că duc o viață extraordinară. Nu se compară cu ce am făcut înainte. Văd peisaje, văd lumea. Fac doar interiorul Marii Britanii. Da, îmi place foarte mult Țara Galilor. Chiar astăzi o să merg acolo la Winsport.
Drum bun.
Merită o schimbare. La un moment dat în viață apare rutina și nu mai ales în România apare rutina și apare impotența financiară, ca să zicem așa. Da. Ce să vă zic? Merită schimbarea, merită să o faceți. Nu stați blocați în joburile care nu vă plac. Nimeni nu merge la muncă, într-adevăr, din plăcere. Foarte, foarte puțini oameni, după părerea mea, își găsesc vocația în jobul pe care l-au. Doamne ajută, ne mai auzim.
Da, Cornel, îți mulțumim pentru mesaj. Mi se pare foarte bun mesajul lui Cornel, ideal pe tema subiectului din această dimineață. Dacă v-ați descoperit o pasiune nouă sau ați luat un pe alt drum, v-ați schimbat cariera după ce ați trecut de 40 de ani și iată că el la 48 a lăsat contabilitatea și munca de birou pentru cea de șofer, care îi permite să călătorească mult și să vadă, cum spune el, peisaje. Și mergem la Rică. Bună dimineața, Rică!
Salut!
Rica!
Rica, iartă-mă, Rica!
Gata, mielul de Paște!
Bună!
Da, bună! Eu la 44 de ani am început facultatea de arte vizuale și design din Iași. O facultate superbă, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Uh-huh. Am învățat multe lucruri noi, mi-am făcut prieteni mulți, și apoi am făcut masterul în sculptură.
Wow. Uh-huh.
Acum sunt artist plastic și cea mai mare schimbare o voi face anul ăsta, pentru că la 53 de ani m-am înscris să devin profesor de educație plastică.
Da, ce mișto!
Și simt că e nevoia, plec de la privat, unde mi este foarte bine, dar simt că e timpul să fac o schimbare, e timpul să învăț și pe alții ceea ce am învățat eu.
Rica, ce ai făcut înainte de schimbare?
Sunt director la o firmă de investiții.
Oh, deci financiar.
Deci tu acum...
Da, facultatea de economie.
Și ești în continuare director?
Sunt în continuare director, dar...
Și te pregătești să lași...
plastic.
Te pregătești să lași jobul ăsta de director ca să devii cadru didactic?
Da. Da.
Și artist.
Mamă, ce tare.
Și artist în același timp.
Da, dar mi se pare genial.
Felicitări, adică,
Rica. E un mega job.
Mulțumesc,
adică nu lași orice job. Bravo ție.
Să-și găsească la un an, la orice vârstă.
Da.
Să-și găsească un drum pe care și-l doresc, pe care și-l-au dorit de când erau tineri, așa cum mi l-am dorit eu.
Cred că mesajul lui Cornel și povestea ta o să le dea foarte multor oameni încredere să facă un pas în direcția asta. Sigur, acum e un moment foarte greu să luăm decizii de felul ăsta din cauza tot ceea ce se întâmplă.
E greu în
politica internă,
nu,
cât și în ce... Da, dar e un moment de criză.
E greu oricând, crede-mă. E greu oricând și dacă era pace și liniște și câștigai...
Categoric. Dar zic, acum e cu atât mai greu când nu știi cât o să fie euro mâine dimineață și
noi
cât mai crește
polemici,
inflația,
da,
și băie de situația noastră. Hai să vedem.
Motive să revenim, care să nu faci o schimbare sunt mereu.
La povești frumoase.
Bună dimineața, băieți. Mă numesc Daniela Bobi, sunt din Dorohoi. După 35 de ani de construcții, atât în țară cât și în străinătate, adică în Italia, mai precis, de un an și ceva, ne-am deschis o mică afacere cu brutărie artizanală, cu pâine, cum se făcea odată. Sunt brutar. Mă găsesc foarte bine, e mai liniștit, mai bine. Drag.
Să le faci oamenilor o pâine, cred că este o încântare. Bobby, felicitări pentru reconversie.
Absolut. După ce am fost profesor de istorie și am lucrat în vânzări, m-am decis la 38 de ani să mă duc pe un sector din construcții în Olanda și mi s-a potrivit ca o mânușă. Ne spune că acum se simte cu adevărat viu, spre deosebire de ceea ce făcea înainte, când simțea că e mort pe dinăuntru. La 40 de ani, deși aveam o facultate din tinerețe ca economist și lucram ca economist, am mai făcut una la inginerie și un master și acum lucrează ca inginer. Totul ține de voință. Uite, încă un mesaj.
Cristina, bună dimineața!
Neața!
Bună dimineața, băieți! Eu n-am schimbat macazul pentru că simt că m-am născut pentru meseria mea. Uh-huh. Îmi place să vorbesc, Luca, tu știi asta.
Da, tu ești Cristina din Banat.
Da!
După iar cum te mai știu unii dintre ascultătorii noștri.
Hard to find. Îmi lua omul după tine să dea cu votul și nu te prinde. Da, mie îmi place să vorbesc, îmi place meseria mea, dar un nou hobby la vârsta a doua te scoate din zona de confort, îți aduce prospețime, entuziasm, îți oferă oportunitatea de a te redescoperi pe tine.
Da.
Așa că la 47 de ani m-am apucat de pictură, am avut și două expoziții până acum, by the way, Luca, tablou te așteaptă.
Vai, mulțumesc, Cristina!
Iar de 205 zile am început să învăț limba Lego și învăț germană și este extraordinar.
Don't.
Deci îndemn pe toată lumea să facă ceva și altceva.
Dar germană înveți de nevoie sau...
Nu, pur și simplu. Mm-hmm. Mi-a venit.
Bravo ție! Da, e foarte important să-ți canalizezi energia în a face ceva, orice. Și zice că asta cu învățatul limbilor străine după o anumită vârstă ne ajută și să ne ferim de Alzheimer, de exemplu. Cristina, mulțumim frumos!
Bună dimineața, domnilor! După o carieră de 19 ani în cazinouri, cu management de cazino, m-am hotărât, bine, la momentul respectiv, să renunț la viața asta pentru a-mi face o familie și m-am orientat către IT. Mm. Am luat-o de la zero și am făcut un curs. Acum lucrez în IT. Bine, faza cu familia nu s-a întâmplat, dar partea bună este că am făcut reconversia, am mai multe opțiuni. Sfatul meu este pentru cine are gânduri de genul ăsta, faceți-o. Nu e rău deloc să ai opțiuni în viață, să poți să faci mai multe lucruri, să înveți, să te dezvolți. Cine apreciază va rămâne lângă tine, cine nu, nu.
Categoric, mulțumim pentru mesaj și luăm un ultim telefon de la Iorad. Lorad.
Da, bună dimineața!
Neața.
Uite, eu după ce am făcut dans de performanță 25 de ani de la... dansat ca și amator, profesionist, antrenor, mai multe perechi în lotul național, campion și așa mai departe, purtând fracul ăla, știți, frumos cu campion, da, am schimbat la prima mea meserie din care, de fapt, mi-am plătit lecțiile de dans, de tâmplar.
No.
Acum am salopeta, tot așa cu bretele, lipsește papionul,
no,
dar avem atelier de tâmplărie, facem în esență tare, lucrăm, îmi place și una și alta, nu e o problemă, și munca îmi place. Dar mă gândesc la a treia meserie, dacă este Simion președinte, n-am fost niciodată în acest domeniu, mă gândesc să fiu șomer.
Da, e și asta.
Doamne ferește.
E și asta, îmi gândeam.
Pentru că a mers foarte bine discuția noastră și pentru că sunt foarte multe mesaje rămase necitite și neascultate și pentru că mai aveam și oameni pe linie la telefon, vă propun să mai reluăm mâine discuția asta la aceeași oră. Da, pentru că mi se pare că e un subiect foarte bun.
Pe
și
mine
că
mă bucură tare mult că acest...
Ne ridică puțin moralul celor de vârsta de mijloc în momentele astea.
Facem ceva, da.
Adi și Luca la Europa FM. Judecata de joi cu Cristian Tudor Popescu la Europa FM.
La început a fost frica. Frica de Occidentul care voia să ne cumpere țara, dar minerii getodaci l-au împiedicat eroic, vărsând sângele trădătorilor ca să rămânem noi înde noi. Așa cum ne obișnuise Ceaușescu în epoca de aur, cu deosebirea că, în loc de 2 ore de program TV și alimentare goale, se dădea televiziune la tot poporul și exista niște cașcaval. Ce-i drept, puteam pleca din țară în timp ce getodacii mai abili, mai experimentați, securizau în conturi proprii averea națională, nu cumva să pună mâna pe ea străinii. Dar averea lâncezea în conturile lor, așa că au descoperit că e totuși nevoie de Occident ca ei să prospere și poporul să nu se trezească din nou cu magazinele goale. Iar atunci am început să ne globalizăm, adică să intrăm timid într-o horă europeană care desființa taxele și oferea bani pentru investiții, cu condiția să dansezi corect. Adică să respecti niște reguli elementare de civilizație și să nu furi din banii ăștia. Aici era o problemă delicată. Getodacii abili au lăsat impresia că acceptă regulile, încurajând în subteran resentimente contra Occidentului și lățindu-și rețeaua națională de interese personale, care se numește corupție. E comic faptul că occidentalizarea României a fost făcută în mare măsură de antioccidentali, spre deosebire de ce s-a întâmplat cu un secol și jumătate în urmă. Dar așa e țara noastră, plină de umor. Și între timp, frica de la început s-a transformat în ură. Iar ura, tot ca semn de umor, umor negru, a fost îndreptată de getodacii abili împotriva Occidentului, nu a corupției pe care o păstoreau. Cuvintele cheie ale urii au devenit globalism și progresism, fără ca masa de manevră care le pronunță, anatemizând cu furie, să priceapă despre ce vorbește. Nimic nu e mai puternic în societate decât ura răzbunătoare. Lucru pe care l-a înțeles un om de televiziune american cocoțat la Casa Albă, care vrea să-și vadă chipul cioplit în munte și să schimbe lumea, la fel cum Ceaușescu voia să schimbe România după planuri halucinante. Dezgustat de Europa, de civilizația și principiile ei, a intrat firesc în cârdășie cu Putin, răspândind ura oriunde găsea un teren propice. Și unde nu prinde ura? Există vreo societate imună la ea? Așa că, din spuma urii răzbunătoare, au apărut în România 2 mineri getodaci care și-au ascuns bâtele, au îmbrăcat costume elegante și ne vorbesc solemn despre Dumnezeu și patrie. Cam asta e pe scurt povestea noastră din 89 până acum, o poveste cu câteva realizări importante pe care tindem să le ignorăm, pentru că le luăm ca de la sine înțelese, dar plină de escroci, dezorientare și corupție, poveste pe care cei mai mulți dintre contemporani fie n-au trăit-o și nu le pasă de ea, fie o privesc deformat prin lentila nostalgiilor pentru epoca de aur, când înfloreau getodacii. 80-90 de ani încoace, de la legionar, război, ocupație sovietică, România nu s-a mai aflat sub ghilotina unui risc atât de mare. Tot progresul nostru, lent, poticnit și sinuos, așa cum a fost în ultima vreme, se poate pulveriza printr-o nouă mineriadă de amploare imensă, imposibil de blocat, pentru că ar fi săvârșită prin votul unor copii ai urii orientați în direcția greșită. Dacă i-ai spune unui elvețian, de pildă, că între un huligan de galerie, un om care n-a muncit vreodată, n-a făcut decât să strige și să înjure, și un om care a atins cele mai înalte performanțe mondiale în matematică, a activat pentru păstrarea patrimoniului de clădiri din București, a fost ales de două ori primar, a învins dificultăți financiare teribile pentru primărie și în loc să planteze panseluțe, specialitatea minerilor getodaci, a abordat problemele de fond grave ale orașului, românii l-ar putea prefera pe primul, acel elvețian te-ar privi ca pe un nebun. Pentru momentele de criză, statul păstrează rezerve strategice, acele materiale care să constituie salvarea noastră. De data asta, trebuie să apelăm nu la ceva material, ci la rezerva strategică de rațiune. Ea se află în mințile celor deocamdată nehotărâți, dezgustați, indiferenți sau plictisiți. Rezerva strategică de rațiune e singura speranță că nu ne vom prăbuși în haos, mizerie și dictatura unui huligan șarlatan gata să promită orice năzbâtie pentru a fi ales. Rezerva strategică de rațiune există într-adevăr, rămâne doar să fie folosită cu inteligență și imaginație. Iar asta depinde de toți oamenii conștienți de pericol. Acest text îi aparține lui Vlad Zografi. Românul Vlad Zografi nu s-a mulțumit să aibă școala vieții și să intre cu ea în politică. Este fizician cu doctorat în fizică atomică la una dintre universitățile de top 20 ale lumii, Universitatea de Știință și Inginerie Paris-Saclay din Occidentul satanist.
Cei 25.000 de locuitori ai unui orășel din Turcia au fost drogați involuntar de autorități.
Cu drogul marihuana?
Cu marihuana, da. Acțiunea se petrece în Lice, unde poliția din localitate a adunat o cantitate impresionantă de droguri în ultimii 2-3 ani. Mm-hmm. Vorbim despre 20 de tone de cannabis.
Mamă!
Și au zis să facă un gest așa semnificativ de descurajare a traficanților. Uh-huh. Au format din saci cu marihuana literele L, I, C, E și au scris practic numele orașului, după care le-au dat foc.
Și dată lumea.
20 de tone de marihuana, îți dai seama, în saci, ars în mijlocul orașului, adică nici măcar nu s-au dus mai
serios?
Pe un coclaur, da. Consecința tragicomică, evident,
că toată
oamenii
lumea a fost praf.
Au fost făcut zob. Da. Partea tragică e că au ajuns și copii prin spital cu intoxicații, îți dai
ferește,
seama.
Da.
Și hai, toată populația orașului era...
Avion.
Avionete. S-au spart, cum se zice.
Da.
Termen de specialitate.
Mi se mai întâmplă și la mine.
Locuitorii din Lice.
Mi se mai întâmplă și mie pe balcon când mai ies acum vara.
Da, mă rog, în doze mai mici.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
A ieșit fum negru aseară pe hornul de la Vatican, semn că nu s-a stabilit încă cine va fi noul papă, dar nu va mai dura foarte mult, cred eu, acest conclav.
Crezi?
Da. Asta pentru că oamenii sunt constrânși cumva, cardinalii prezenți acolo, să decidă mai repede. Uh-huh. Și o să vă spun cum. O doamnă istoric, Mila Fumini, care se ocupă și de... De ce râzi?
Fumini, cu fumul.
Mila Fumini, asta da. E, da, uite, se leagă lucrurile. A scris un articol în Corriere de la Sera în care explică ce se întâmplă pe parcursul conclavului de la Vatican. Uh-huh. Și care este meniul cardinalilor prezenți acolo, așa în linii mari, pentru că este un meniu strict secret pe care îl știe doar șeful de acolo, care e jurat în biserică, evident, că nu o să dezvăluie niciodată ce se mănâncă acolo. Și toți ceilalți angajați de la bucătărie sunt conjurați să păstreze tăcerea, încă s-au aflat câteva aspecte. Bun, ceea ce se numește dictatură dietetică datează încă din secolul al XIII-lea, când după un conclav care a durat 1006 zile, deci oamenii au stat acolo
mâncare pe băutură
aproape 3 ani, da, să hotărască cine va fi noul papă. Practic, situația a fost complet scăpată de sub control atunci, a fost cel mai lung conclav din istorie, iar cel instalat în funcție, Papa Grigore al X-lea, ales la 1 septembrie 1271, a hotărât că, pentru a se impune termene mai strânse pe viitor, să instituie niște reguli stricte ale conclavului pe durata ședinței, dezbaterii, astfel încât dieta a fost considerată a fi punctul slab, acolo unde se pot face niște mici hachițe. Fapt pentru care, pe măsură ce zilele trec, meniul cardinalilor sărăcește. După 3 zile de scrutin fără alegerea unui pontif, cardinalilor trebuia să li se servească o singură masă pe zi. Deci, bă, 3 zile vă ținem pe mâncare și băutură, după 3 zile, dacă nu v-ați hotărât, o masă pe zi. După 5 zile de scrutin fără succes, aceștia urmau să fie serviți doar cu pâine, apă și vin. Deci nu se mai ardea să stai 1000 de zile acolo.
Natural.
Dar îți că erau, sigur, sunt și cardinali mai asceți așa.
Până în 80 de ani, să știi, da.
Care o duc cu apă, paie și bătaie, nu cred, zice, cu pâine și vin.
Da, e greu.
Dar ori fi și cardinal mai ca mine care cedează psihic. N-ai cum să mă ții, hai, o zi, două, trei, cinci, șapte, mănânc pâine și apă, dar după aia
da,
cedezi și zic, hai mă, să votăm, vă rog eu frumos, încep să plâng.
Ca mică paranteză, conclavul ăsta seamănă cu o ședință de la corporație, știi, tot așa, toată lumea începe acolo să se laude și durează 15.000 de ani și noi am instituit la un moment dat ședințele în care toată lumea stătea în plank sau făcea flotări în timp ce vorbea și dureau toate ședințele 3 minute. Da, nimeni nu mai are chef de ședințe.
Așadar, dacă în Evul Mediu foamea era o armă de presiune, practic, astăzi regulile privind alimentația sunt mai puțin stricte, s-au adaptat vremurilor. Însă, nu mai puțin semnificative. Cum spuneam, oamenii n-au voie să vorbească despre masă, dar dieta este una sobră, în care meniul rezervat cardinalilor, ăsta așa necunoscut cum e, nu conține sub nicio formă friptane sau paste carbonara, ci în general se mănâncă pește, acompania de legume proaspăt culese din grădinile Vaticanului, peștele e grătit la aburi ca să nu-ți placă. Deserturile nu sunt permise, cu excepția celor mai simple, precum biscuiți uscați sau tarte. Vinul este de asemenea consumat cu moderație. Deci nu, pentru mine, cel puțin aici cu desertul, pe mine m-ar lovi cumplit.
Ai votat pe loc, imediat.
Bine, aș avea m-aș căi.
Normal.
Știi ce zic? Și aș avea 2-3 bomboane Mozart tirate într-un buzunar secret pentru cumpenele majore de pe durata conclavului. Băuturile alcoolice sunt evident complet interzise și, în mod curios, sparanghelul. Excluderea legumei nu a fost niciodată clarificată, scrie g4food.ro, dar se crede că este legată de prezența unor compuși ai sulfului nepotriviți pentru viața în interior.
Deșteptarea cu Adi și Luca la Europa FM.
Americanii continuă să piardă avioane de luptă de mare valoare în Marea Roșie, însă nu în urma conflictelor armate cu rebelii Houthi, ci în urma unor accidente care de care mai stupide în ultimele săptămâni, după ce acum mai puțin de o lună le-a căzut un avion în apă, de pe barcă, a luat barca o curbă strânsă.
Și n-a fost frână.
Asta a fost explicația până la urmă și un super avion de ăsta a căzut peste bord. Cădea.
Păi acum să-l scoată mă de acolo, să-l bage pe OLX. ca nou.
Acum un F-18 Super Hornet a căzut de pe același portavion Truman. În decurs, iată, de o săptămână se întâmplă cele două incidente. De data asta, se pare că ar fi vorba de o defecțiune a sistemului de oprire al aeronavei în momentul în care acesta încearcă să aterizeze. Fie avionul n-a reușit să prindă cablul de oprire și s-a prăbușit în mare, fie cablul s-a rupt. Deci, aceste avioane, când aterizează pe port avion, se le prind cu un cablu, un căpăstru, ca să nu se tot ducă.
Ducă înapoi, da.
De data asta nu s-a potrivit. Au scăpat cu bine piloții, s-au catapultat și au fost recuperați de un elicopter de salvare, dar aeronava evaluată la 66-70 milioane de dolari s-a dus pe pustii și, cum spuneam, sunt două într-o săptămână. Cred că după ce se va finaliza conflictul armat în zonă, vor apărea băieți care să caute pavele.
Să le pună acum la exact. Să le... Uite, boss, da. Are codul bun, ne bage acolo, că luat un pic de apă, dar
este... E funcțional, l-am curățat de pești. Portavionul Truman ăsta, zici că e din filmul de comedie Hot Shots, că pățește fel de fel de incidente, așadar a pierdut două avioane în ultima săptămână, dar a fost implicat în mai multe incidente de când e în misiune în zonă. În decembrie, un alt F-18 care decolase de pe Truman a fost lovit accidental de o altă navă americană de război, de Gettysburg, și s-a prăbușit în mare. Echipajul de asemenea s-a catapultat în siguranță. Iar în februarie, portavionul a fost implicat într-o coliziune cu o navă comercială în apropiere de Egipt, spune observatornews.ro, tot în Mediterană, iar în urma incidentului, comandantul portavionului, capitanul Dave Snowden, a fost demis și comanda a fost preluată de Christopher Hill, care probabil va fi și el concediat cât de curând după ce a pierdut două avioane.
Se schimbe, vărule, numele din portavion în pierd avion.
Pierd avion, bravo! Mai bine! Asta a fost deșteptarea din această dimineață, fraților.
S-au gătat.
Vă așteptăm și mâine pe la noi, începând cu orele 7 dimineața. Avem, ca de obicei, pentru că este vineri, petrecere, un nou set de aur marca DJ Little.
Zi, aplauze. Little, ce pus? D-astea pui? D-astea pui.
Ce fel de scamatorii, Alex. Da, vă așteptăm mâine dimineață la petrecere. După ora 8 o să vorbim, cum am promis, despre noi povești de succes ale unor oameni de vârstă mijlocie care
să aducem...
s-au redescoperit, s-au reinventat.
Încercăm să aducem o grămadă de dovezi științifice pentru care ar trebui să îmbrățișați un nou drum. Da.
Cam asta este. Ne reauzim mâine dimineață.
Toate bune.
Pa, pa.
Luca, la Europa FM.